planiranje i izveštavanje, ministarstva i posebne organizacije dužni su da sačine godišnji plan rada radi pripreme godišnjeg plana rada vlade. Ministarstva i posebne organizacije podnose vladi najmanje jednom godišnje izveštaj o svom radu, koji sadrži opis stanja u oblastima iz njihovog delokruga, podatke o izvršavanju zakona, drugih opštih akata i zaključaka vlade i podatke o preduzetim merama i njihovom dejstvu. 12.2. Usklađivanje i usmeravanje rada. Vlada zaključcima usmerava organe državne uprave u sprovođenju politike i izvršavanju zakona i drugih opštih akata, usklađuje njihov rad i ministarstvima i posebnim organizacijama određuje rokove za donošenje propisa ako nisu određeni zakonom ili opštim aktom vlade. Vlada može osnivati koordinaciona tela radi usmeravanja pojedinih poslova iz delokruga više organa državne uprave. Članovi koordinacionih tela vlade mogu biti samo članovi vlade. Vlada određuje i zadatke koordinacionog tela, rukovođenje koordinacionim telom i sva druga pitanja vezana za rad koordinacionog tela. 13. Odnos organa državne uprave i Narodne skupštine, odnos organa državne uprave i predsednika Republike. Odnosi ministarstava i posebnih organizacija sa Narodnom skupštinom i predsednikom Republike zasnivaju se na pravima i dužnostima određenim Ustavom, zakonom i drugim opštim aktima. Ministarstva i posebne organizacije dužni su da Narodnoj skupštini i predsedniku Republike preko vlade proslede obaveštenja, objašnjenja i podatke vezane za njihove nadležnosti. Narodna skupština nadzire rad organa državne uprave preko nadzora nad radom vlade i članova vlade. 14. Odnos organa državne uprave i državnih organa. Odnos organa državne uprave sa drugim državnim organima su odnosi sa sudovima, javnim tužilaštvima i drugim državnim organima. Odnos sa javnim tužilaštvima je odnos saradnje, odnos sa sudovima može biti odnos saradnje ili sudska kontrola odluka državne uprave. Odnos sa drugim državnim organima podrazumeva odnos sa organima koja imaju status nezavisnih tela. Ova nezavisna tela predstavljaju novinu u modernim državnim uređenjima i polaze od ideje postojanja određenih državnih organa koji vrše neke zakonodavno-kontrolne funkcije i funkcije izvršne vlasti koje u sebi imaju stručni karakter, ali su nezavisne od uticaja politike i izvršne vlasti. Organe rukovođenja u tim telima bira Narodna skupština i oni za svoj rad odgovaraju Narodnoj skupštini. Nezavisna tela osnivaju se Ustavom, Zaštitnik građana, Državna revizorska institucija ili posebnim zakonom, Agencija za borbu protiv korupcije, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Osnovna karakteristika međusobnih odnosa organa državne uprave i ovih državnih organa je specifična kontrola rada organa državne uprave od strane tih nezavisnih organa, o čemu će biti više reči u glavi 4. Dobra uprava. 15. Odnos sa sudovima i sudska kontrola državne uprave. Odnos organa državne uprave može biti prvi odnos saradnje i druga sudska kontrola odluka državne uprave. Odnos saradnje podrazumeva saradnju o razmeni podataka i međusobnom obaveštavanju.